Aș vrea să vă mulțumesc, mulțumesc fratelui păstor și celor care sunt responsabili de această invitație, pentru o invitație făcută de a împărtăși. În a accepta, pentru că spune Scriptura să nu calci des prin casa aproapelui tău. Mai ales că noi ne-am văzut destul de des, ani de zile, dar am o ezitare și din cauza faptului că întâlnirea cu Biserica din Alești întotdeauna îmi provoacă emoții. Emoții și de un fel și de altul, dar întotdeauna emoțiile pozitive sunt cele mai multe și cele mai bune. Și de aceea îmi pare bine să vă văd cu mare bucurie și pe cei care sunteți prezenți aici și pe cei care ne ascultă online. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am fi vrut să venim toți trei, și cu Natalia și cu Noah. Noah a avut un mic disconfort aseară și în contextul acesta orice lucru și orice creștere de temperatură ne dă emoții, de aceea am considerat mai prudent să rămână acasă, dar cred că se uită acum la noi, cum ne uităm aproape în fiecare seară, de duminică ne uităm la Biserica din Alești și ne uităm cu drag. Și de aceea să știți că suntem mai prezenți decât puteți bănui, chiar dacă vă vedem pe un ecran plat, dar rugăciunile noastre sunt cu dumneavoastră și mă bucur de bucuriile și ne bucurăm de bucuriile dumneavoastră, ne întristăm cu întristările dumneavoastră. Am aflat că sora Bohuș a plecat la Domnul, Domnul să mângâie pe fratele Aurel, familia. De asemenea, am aflat și de bucurii și văd că cei care erau în grupul de familii tinere cândva, încet, încet, și unul câte unul devin bunici, ceea ce ne arată că timpul trece fără oprire, dar și acestea fac parte din acea bucurie pe care ne dă Domnul de a ne vedea generațiile înnoite în biserică. Ne rugăm ca Domnul să aducă vremuri de pace. Unii zic, așa statistic, atunci când se nasc mulți băieți, vin vremuri de restriște, de război. Și există o ciudățenie în istoria lumii că în perioadele acelea s-au născut mulți băieți. Sunt perioade grele, dragii mei, sunt perioade dificile, este o perioadă dificilă în istoria lumii. Dar tocmai despre aceasta aș vrea să aflăm în această seară. În zilele trecute, când știam că fratele Ilie va pleca la Mediaș și știam că trebuie să mă gândesc la un mesaj și pentru Biserica din Mierlău și pentru dumneavoastră în această zi, pe lângă citirea Bibliei, știți că citim și psalmii și astăzi chiar este psalmul 4. Este 4 aprilie și este psalmul 4. Și gândindu-mă în timpul săptămânii la acest psalm, și telefonul m-a anunțat, am un program care monitorizează somnul, zice felicitări, de câteva zile dorm mai bine. M-am bucurat pentru că întotdeauna am avut probleme cu somnul. Întotdeauna și una din primele întrebări pe care vreau să le pun Domnului când îl vom întâlni, dacă voi avea ocazia, nu cred că Dumnezeu este dator să ne răspund la toate curiozitățile noastre, dar am o curiozitate. De ce ne-a făcut să dormim o treime din viață? Gândiți-vă că dintr-o viață de 75 de ani dormim 25, dacă dormim regulamentar. Din 24 de ore dormim 8 ore. Așa suntem creați, așa suntem făcuți. Sunt în Noa ne citește tot felul de curiozități din lumea animalei, foarte pasionat de biologie și ne citește. Știi că sunt animale care nu dorm niciodată. Sau un melc poate dormi 3 ani, de exemplu. Își încetinește metabolismul. De ce ne-a făcut Dumnezeu așa? Ce vrea să ne comunice prin acest ciclu al vieții? Somn, trezie, somn, trezie. Și cumva am încercat de-a lungul anilor să scurtez din somn, dar plătești întotdeauna chitanțele. Cu vârsta dormim din ce în ce mai puțin. Rezervele noastre de melatonină se epuizează, știm toți că bătrânii dorm din ce în ce mai puțin, avem mai mult timp de meditație, mai mult timp de gândire în liniștea nopții, dar sunt și alte pricini pentru care nu poți dormi bine. Spre exemplu, sunt studii care spun că nu trebuie să citești ceva tulburător înainte de somn, de a te duce la culcare. Nu trebuie să te uiți pe telefonul mobil. Lumina aceea albastră este toxică pentru somn, nu mai poți dormi bine. Nu trebuie să te uiți la televizor la știri înainte de a dormi. Din visurile vin din mulțimea grijilor. Dacă s-a blocat canalul Suez, nu poți repara oricum. N-ai acces. Nu mai ajunge mobila la Ikea. Nu-i grija ta. Lasă, aruncă asupra lui toate îngrijorările tale. Sunt frământări, sunt griji. Este, poate să-ți provoace insomnie când te duci mai des la pompă și vezi că se schimbă tot timpul cifrele acolo, la pompa de motorină, la pompa de benzină. Și în ultimul timp vedem că am crescut. Intri în supermarket și același produs începe să crească, crește. Sunt frământări legitime. Sunt frământări legitime, ne uităm la scena politică a lumii, la scena politică a țării. Și sunt surse de frământare. Vedem că sunt frământări sociale. Și ne întrebăm, oare cât mai durează? Când se va opri? Ne vaccinăm? Nu ne vaccinăm? Trebuie să purtăm? Nu trebuie să purtăm mască? E bine? Ce am făcut? Nu e bine? Deja în jurul nostru sunt din ce în ce mai mulți care mor, prieteni apropiați. Și este legitim să avem frământări. Dar este o cauză a insomniei pe care ne arată și Biblia, în Psalmul 32, David spune că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Uneori nu dormim bine și facem cerceafus foară de atâta foit în pat din cauza unei conștiințe încărcate. O conștiință încărcată, o conștiință umbrită de păcat, o conștiință apăsată sau o conștiință care este înfrământarea lui Dumnezeu din cauza păcatului, poate fi o cauză din pricina căreia nu poți să spui eu mă culc și adorm în pace. Cineva spunea, ani în urmă am citit acest, nu știu cui este atribuită, zicea, dacă ai o conștiință curată, probabil o memorie foarte proastă. Adică nu ții minte ce ai făcut, de ești așa de liniștit. Fiecare dintre noi avem regrete, fiecare dintre noi avem apăsări, fiecare dintre noi avem acele momente în care am fi vrut să dăm timpul înapoi și să corectăm ceva. În relația cu soția, în relația cu copiii, în relația cu apropiații, în relația cu cei din biserică, cu frați, cu surori, dacă am avea puterea să dăm înapoi și să reparăm acolo unde se poate. Dar sunt urme, din păcate, care nu se șterg. Așa cum ai terminat o casă și îți place cum este și după aceea copilul pune mâna, prinde dulceață și după aia mai vine musafirul și nu poți să-i spui, nu te da cu scaunul în spate că se lovește în zid, dar asta este, toate vor merge. Dar te uiți acolo și rămâne o urmă și rămâne altă urmă și rămâne urmă și asta este, nu mai poți să ștergi. Dragii mei, și totuși este un îndemn biblic și am vrea să ne întrebăm în această seară ce anume, care sunt acele lucruri care ne lasă să dormim liniștiți. Să putem spune împreună cu David, tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului, eu mă culc și adorm în pace. Căci numai Tu, Doamne, numai Tu îmi dai liniște de plină în locuința mea. Cred că acesta este un lucru pe care trebuie să ne-l dorim cu toți, această liniște de plină în casă, liniște de plină în suflet, pacea cu Domnul. Pacea cu Domnul nu poate da nimic altceva. Pacea cu Domnul nu putem cumpăra de nicăieri. Pacea cu Domnul nu ne pot da pastilele. Pacea cu Domnul nu ne pot da proprietățile pe care le avem. De aceea spune că tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei, ceilalți, când au ceea ce au. Întotdeauna când suntem frământați ne punem întrebări. De ce așa, de ce nu altfel? Astăzi a fost cina Domnului și ne-am cercetat, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și astăzi, în drum spre biserică, m-am cercetat și aseară m-am cercetat și am observat că întotdeauna când am frământări de genul ăsta, apar tot felul de întrebări, întrebări fără răspuns. Întrebările fără răspuns ne liniștesc. Dar, dragii mei, sunt și întrebări care au răspuns. Și uneori este indicat să-ți pui acele întrebări. M-a ascultat pe unul dintre scriitorii acestei țări, destul de cunoscut, Și spunea în felul următor: eu am niște discipline spirituale, niște exerciții spirituale, îmi pun niște întrebări necesare. Sunt niște întrebări necesare pe care trebuie să ți le pui, tu știi răspunsul. Dar sunt niște întrebări necesare pe care trebuie să ți le pui și să-ți reamintești răspunsul. Întotdeauna. Trebuie să faci asta perseverent, pentru că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și uitucă pe deasupra. Și ceea ce încearcă să facă diavolul este să pună straturi de praf și de uitare peste promisiunile Domnului, peste cuvântul care este în mintea noastră. De aceea sunt niște întrebări absolut necesare, simple, de copil, pe care fiecare dintre noi trebuie să ni le punem din când în când. Frați și surori, când suntem în plină agitație, când suntem în zgomotul și vuietul mării acestei lumi, când suntem în plină furtună, când suntem în încercări, când trecem prin valea umbrei morții, sunt câteva întrebări care ne pot ajuta să trecem cu inima liniștită, să ne liniștim Duhul înaintea Domnului și să trecem prin acea vale și să vedem lumina care este dată de fața Domnului, fața Domnului, fața bunului păstor. Aceea liniștește, aceea dă acea pace și fericire. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale. Toată lumea vorbește de capătul tunelului, când vom merge, când vom ieși din această peșteră cu lumea, când se va vedea luminița de la capătul tunelului. Noi credem în alt fel de lumină, noi credem în alt fel de sfârșit, noi credem în alt fel de lumină la care ieșim. Și aceasta este lumina feței Domnului, care luminează în întunericul cel mai adânc, în încercarea cea mai grea. Așadar, da, este bine să lăsăm frământările, grijurile, să facem cineva să Scriptura, aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, grijurile noastre, să nu mai stăm la telefon prea târziu, să nu ne mai uităm la știri prea mult, să nu intrăm în certuri și conflicte nenecesare, este bine să ne rugăm înainte de a ne așeza în pat, toate astea sunt bune. Dar vreau să intrăm în aceste întrebări necesare, care cumva sunt în acest dialog cer-pământ pe care, sub inspirația Duhului Sfânt, ne lasă David împăratul în Psalmul 4. Prima întrebare care apare ca un fir roșu în toată Scriptura și este cumva și în acest psalm. Întotdeauna când suntem nesiguri, când suntem frământați, când suntem umbriți de îngrijorări, să ne reamintim cine este El. Cine este Domnul? Cine este Cel căruia îi spui Domnul meu și Dumnezeul meu? Ca Toma. Toma, în îndoiala lui, în frământarea lui, când toată lumea a încercat să-L convingă, uite, Domnul ni s-a arătat. Nu, și rămâne în frământarea lui, rămâne în agitația aia, rămâne... Fiți sigur că Toma n-a dormit bine în săptămâna aceea. Dar când se întâlnește cu Domnul, cum spune, Domnul și Dumnezeu, este acolo acel dulce, Domnul meu și Dumnezeul meu. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Dumnezeul Sfințeniei, și acest genitiv este un genitiv descriptiv, îl descrie pe Dumnezeu, este Dumnezeul neprihănirii, că El este de trei ori Sfânt, dar nu numai, este Cel care ne-a dăruit nou Sfințenia, ne-a dăruit prin Domnul Iisus Hristos. El ne-a invitat și deși noi suntem încă în trupul acesta de păcat, deși suntem în această tensiune imensă, binele pe care vreau să-L fac, nu-L fac, și rău pe care vreau să-L fac, iată ce-L fac, El ne numește Sfinți. De ce? Avem sfințirea pozițională. De aceea putem să numim Dumnezeul neprihănirii mele. Cine este Domnul pentru mine? Cine este Domnul pentru tine? Dumnezeul neprihănirii mele. Acuzatorul să tacă. Diavolul vine și spune, ai văzut ce a făcut al tău? Copilul tău, ai văzut ce ai făcut? Ai văzut Iov? Să știi că te va blestema dacă îl încerci. Să știi că eu îl cunosc mai bine decât tine. Și Domnul spune, nu, eu îl cunosc mai bine decât tine. Dumnezeul neprihănirii, acela este Cel care face acuzatorul să amuțească. Dragii mei, cine este Domnul nostru? Este Cel care este neclătinat. Este stânca cea tare. Este cetatea de apărare. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cine mă va putea lua din mâinile Lui? Cine va putea să-și bată joc de copilul Domnului? Cine va putea să mânjească numele sfânt al Domnului care este pe inimile și pe frunțile noastre? Cine va putea să ne smulgă din mâna Celui Atotputernic care este Dumnezeul Cerului și al Pământului? Dragii mei, pe mine nici numai răspunsul la această primă întrebare m-ar face să adorm liniștit. Pentru că știu că sunt în palma Lui, în mâna Lui, acoperit de El. Aceasta este prima întrebare. Răspundem când stric, Dumnezeu ne privește. Scoate-mă la loc clar când sunt în situare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Dar vine un răspuns din cer și psalmul acesta este în dialog. Sunt două opriri. Pe a doua am ratat-o de emoție citind pe dumneavoastră după versetul 4. Este a doua oprire. Dar prima este o oprire și oprirea în psalm este ca să digeri, să stai, să te oprești, să liniștească gândurile, să-ți răspunzi, să ai timp să-ți răspunzi la întrebările care au fost puse. Când vine David și spune, cam psalmul 13, e foarte agitat, până când, Doamne, mă vei uita, până când necazurile, până când? Și vine un răspuns din cer, prin Duhul Sfânt, este răspunsul lui Dumnezeu de data asta către David. Fii oamenilor, până când va fi bajocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Oprire! Și aici trebuie să stai să te gândești. A doua întrebare, așa este construită și cartea Efeseni, pe care am studiat-o vreme în urmă când v-am slujit. În capitolul 2 din Efeseni, după ce Domnul ne amintește cine este El, cine suntem noi, există un dosar deschis la care trebuie să tragi tot timpul cu ochiul. Cine ai fost? E foarte important să spui cine, să recunoști cine ai fost. Gata, s-a aruncat în Marea Uitării, frate, nu ne mai amintim cine am fost. Ba da, amintește-ți cine ai fost, că altfel n-ai bucurie pentru ce ești. Dacă nu-ți amintești ce ți-a fost iertat, te duci și tu ca acel rob care după ce a uitat că a fost iertat de datorie, se duce și cere suma aceea minoră de la un coleg de-al său. Ai uitat ce a făcut Domnul pentru tine? Întotdeauna am văzut exemplu apostolului Petru. El și-aduce aminte că l-a vândut pe Domnul, că l-a trădat pe Domnul. Iuda l-a vândut, Petru l-a trădat, da? A spus că el nu e ucenicul lui. Întotdeauna te uiți la Pavel că el își amintește dosarul lui deschis. Îi spune, da, eu nu sunt vrednic. Ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. De aceea, când mă cercetez întotdeauna, e bine să mă gândesc, dar oare nu trăiesc eu cum am trăit înainte? Oare nu m-am întors ca scroafa la mâl sau câinele la vomitătură? Oare nu mă atrage din nou trecutul? Oare nu sunt eu un felul în care trăiesc un batjocoritor al slavei lui Dumnezeu? Felul în care trăiesc îi aduce slavă lui Dumnezeu? Sau oamenii se uită la noi și spun, păi ăștia spocăiți? O, dragii mei, cred că această perioadă este o perioadă foarte dureroasă pentru biserici, dar foarte necesară. Foarte necesar. Cu toții am așteptat o persecuție ca să se mai cearnă biserica, dar pandemia asta a fost o cernere a bisericii de un fel și de altul. În această perioadă, multe inimi și-au dat gândurile pe față. Mulți au arătat ce au fost de fapt, pentru că în stres, în criză, în necaz și când se tund activități, dacă ai avut oameni care au fost obișnuiți să fie tot timpul în față, să fie tot timpul așa, s-au terminat evangelizările cu public mult, s-au terminat tot felul de concerte, toate celebritățile care făceau mari adunări de mulțime, acum în perioada asta trebuie să-și caute de lucru. S-a terminat, au rămas șomeri. Păstori sau predicatori care adunau mulțimi mari, trebuie să... Și Dumnezeu a folosit această perioadă ca să scoată la iveală, surorile știu, când fierbi supa, iese o spumă din aceea, ce faceți cu ea? O aduni și la chiuvetă. Cam așa s-a întâmplat și acum. Nu întotdeauna spuma și caimacul e cel mai bun lucru care poate rezulta. De aceea Dumnezeu a luat și a adunat și în perioada aceasta au ieșit la iveală multe, multe toxine ale bisericii, mizerii ale bisericii. Dumnezeu este suveran și în această situație. Eu, în dreptul meu, trebuie să mă întreb, trăiesc pentru slava lui Dumnezeu? Și întrebarea asta este pentru mine, fiul omului, fiul oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Trăiești pentru slava mea sau pentru slava ta? Pentru popularitatea ta? A, păi frate, eu nu mai vin la biserică, cântăm sau nu cântăm? Formația noastră cântă? Dacă nu cântă formația noastră, când cântă, atunci vin. Cântăm cu fanfara? Nu, atunci n-are rost. Cântăm cu orchestră? Nu, atunci n-are rost. Păi, trăiești pentru slava lui Dumnezeu sau pentru slava ta? Dacă nu ești tu cocoțat ca un cucui aici în față, nu-i bine. Dacă nu-s eu, nu-i slujire. Dacă-s eu, îi slujire. Atunci pe cine slujesc? Pe Dumnezeu sau ego-ul meu? Până când va fi bajocorită slava mea? Până când veți ubi deșertăciune? Deșertăciunea. Totul este deșertăciune. Și goană după vânt. Câți dintre noi n-am căzut în această capcană? Te uiți pe Facebook, dai, 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 jos, ajungi până la un moment dat și după aia ce faci? Uiți de la capăt. Și iar din nou dai, 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 dai și după aia uiți de la capăt. Și după un timp de făcut așa, zici, Doamne, ce pierdere de timp. Ce ai văzut? Cu tărică domnișoara și-a făcut un ghinoi. Alta și-a pus, sau altul și-a pus ce-a mâncat, că s-a oprit în Piatra Craiului. Sau altul și-a fotografiat mașina nouă. Până când veți iubi deșertăciune? Este o întrebare pentru aceste vremuri, pentru noi. Și o altă întrebare, și veți umbla după minciuni. Și veți umbla după minciuni înseamnă că te ghidezi după minciuni. Chiar dacă este ceva care îți dai seama că nu e adevărat, dar sună prea frumos ca să nu distribui și tu, să nu contaminezi și pe alții. E prea frumos ca adevărul e mai puțin spectaculos și atunci umbli după minciuni. Oamenilor le place să fie mințiți frumos, oamenilor le place să audă ceea ce doresc ei să audă. Și de aceea întrebarea Domnului care a răspuns, Doamne, vreau să mă asculți. Păi stai un pic, te ascult. Dar până când va fi bajocorită slava mea? Până când vei umbla după deșertăciuni? Până când vei umbla după minciuni? Pentru că nu poți să te asculți decât în momentul când te lași de aceste lucruri. Când te eliberezi de minciună și trăiești în adevăr, pentru că el este calea, adevărul și viața. Când trăiești pentru slava Domnului și când trăiești pentru ceea ce este viu și esențial. Nu după deșertăciuni. De aceea trebuie să ne deschidem dosarele din trecut, pentru că din trecutul nostru păcătos vine și o trăire pentru noi, în mod egoist, și o trăire mincinoasă și ipocrită, și vrem să arătăm oamenilor că suntem altceva decât suntem, și vrem să pozăm în mai spiritual decât suntem, umblăm după minciuni, și tentația asta în a fi lacom după deșertăciuni, după lucruri care nu contează, tot din ceea ce am fost noi și din ce am mai rămas rezident din firea noastră pământească și care ne chinuie. Astea sunt lucrurile care tot timpul vor rămâne ca o sursă de ispitire, ca o baterie care funcționează tot timpul și tot timpul ne va alimenta firea asta pământească. Ia să vezi, să nu mai citești Biblia o perioadă, să nu te mai rogi o perioadă, când ce crezi că viața ta va merge tot în sus, unde va merge? Ca un GPS defect, ca o mașină, ca o navă care are aparatele de bord stricate, te vei tot duce în derivă. Cine am fost noi? Dar urmează și răspunsul lui David. Este la un dialog cu Domnul. Și David, ca unul care știa păcatele lui, trecutul lui, răspunde cu versetul 3. Și acum, a treia întrebare, dacă prima întrebare este cine este El, a doua întrebare, cine am fost noi, a treia întrebare este ce face El. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către El. De ce aude Domnul? Pentru că ne-a ales. De ce ne-a ales? Pentru că ne iubește. De ce ne răspunde? Pentru că El este Cel care ne impută neprihănirea și ne dă neprihănirea. Ne face cadou neprihănirea în Fiul. De ce are, de ce răspunde rugăciunile? Prin că are milă de noi. De ce are milă de noi? Pentru că ne-a ales. De ce ne-a ales? Pentru că ne iubește. De ce ne iubește? Pentru că El este dragoste. Din nou, după tulburarea aceea în care îți răspunzi la întrebarea oare nu trăiesc eu ca lumea, vine liniștirea din partea Duhului Lui Dumnezeu să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Nu pentru ce am făcut noi, nu pentru meritele noastre, nu pentru felul în care ne cheamă, nu pentru părinții noștri, nu pentru genetica noastră, nu pentru meritele noastre sociale și pentru școlile pe care le-am făcut sau pentru că am dat zeciuiala la timp la biserică, ci pentru ceea ce este El, că El este dragoste. Și pentru că așa a vrut El, pentru că noi suntem turma pășunii Lui, pentru că este cu totul suveran. Și când din nou acuzatorul vine, Domnul răspunde, eu i-am ales, eu iubesc. De ce, Doamne, iubești, întreabă acuzatorul? Pentru că eu sunt cel ce sunt. Și așa sunt. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară. El mă iubește, El m-a ales, El aude ce spune, El are milă, El mă salvează. Dar scoate-mă la lor clar când sunt la strâmtoare. Acum dacă am aflat aceste lucruri minunate și aflăm ce a făcut Domnul pentru noi, avem două opțiuni. Ce minunate lucruri face Dumnezeu pentru noi? Sunt două scenarii posibile. Să insistăm să rămânem în murdăria noastră, în împietrirea noastră, în conștiința noastră pătată și să ne încăpățânăm să rămânem așa, sau să sărbătorim împreună cu Domnul frângerea aceea a inimii în care conștiința este curățită, este eliberată. Sunt unii oameni care insistă să trăiască ca pocăiți, nepocăiți. Pocăiți, nepocăiți. Ani în urmă îmi spune cineva, frate, eu nu se deschisese încă granițele, era cred că înainte de 2001, frate, să știți că nu o să mai vin la biserică vreo două, da? Ce faci? Mergem. Unde? Trebuie să lucrăm undeva. Și rugați-vă să putem trece granița. Ilegal. Pe cum, frate? Păi, frate, trebuie. Ce știu ăștia? Și nu știu ce avem noi nevoie. Noi avem o nevoie, ea trebuie împlinită și dacă nevoia noastră trebuie împlinită, nu contează ce spune legea. Frate, vin până la Oradea. Cu ce? Păi, mașina le-a reparat. Dar cum? Cu ce veniți? Veniți? O aduceți platformă? E, plătim platformă. Dar ce faci? Păi m-a ajutat Dumnezeu. Pun numărul de pe mașina mea, pe mașina aia și vin. M-a ajutat Dumnezeu. Ne rugăm și... Înțelegeți? Poți trăi ca un pocăit cu numele, făcând senin, fără clipeală. Să uită polițistul la tine, îl minți fără să clipești. De ce? Lasă-l, ce știu ei. Legea-i strâmbă. Noi cu Domnul. De nenumărate ori te întâlnești în practică cu astfel de situații în care realmente rămâi uimit cum s-au obișnuit oamenii să-și adoarmă conștiința și să se roage pentru lucruri. Doamne, Doamne, te rog, ajută-mă să nu mă prindă. Doamne, te rog, fă să nu vină control. Doamne, n-am carnet, e suspendat, eu conduc, fă să nu fie niciun echipaj până la Oradea, că tu știi că trebuie să fac aprovizionare. Știți ce spune Scriptura în astfel de cazuri? Versetul 4. Cutremurați-vă Care e problema? Că el nu se mai cutremură. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Adică oprește-te odată, Domnule. Oprește-te. Da, Dumnezeu te... Păi nu mă iubește, Domnul. Ba, da, te iubește. Dar nu dacă te rotești în aceeași mâl și în aceeași mizerie. Dar nu m-a iertat, Domnul? Ba da, dar nu dacă te întorci înapoi la ce ai vomitat. Păi, dar nu, n-ai, acum ați spus, el mă scapă de strâmtoare, eu intru în strâmtoare, el mă scapă. Dar nu te duci tu cu toată viteza și conduci mașina spre prăpastie, ai avertizment și, Doamne, fă să nu cad. Nu se poate. Cutremurați-vă, nu păcătuiți. Și spune care este soluția când nu mai ai frână, când nu te mai oprești. Spune-ți lucrul acesta când stați în pat, apoi nu te mai ruga. Taci. Că dacă te rogi, spune-ți lucrul acesta în pat, apoi tăceți. De ce să taci? Pentru că n-ai ce rugăciune. Alta în afară de una singură nu-i valabilă. Și una singură aia care e valabilă este, Doamne, iartă-mă și ajută-mă să mă opresc. Doamne, iartă-mă și ajută-mă să mă opresc. Pentru că dacă tu continui să stai în pat, relaxat, și te rogi, Doamne, știi tu că am niște planuri mâine și o să rezolv și o să fac. E adevărat că nu prea să... Și noi la biserică lăsăm pe Dumnezeu și de luni încolo facem cum ne taie capul. Și ne rugăm ca Dumnezeu să fie părtaș tuturor mizeriilor noastre. Verișorul meu... Viorel cu biserica din Slatina este în ultimele faze după ani și ani de zile, ani și ani de zile de frământări, de aprobări pentru clădire. Vine și zice, domnule, la cutare autoritate, nu o spun care, că se înregistrează, la cutare autoritate să știți că nu treceți dacă nu dați. Deci să dați, asta e România. Nu dăm. Domnul Crucel, trebuie să înțelegeți că nu se poate altfel. Nu dăm. Dumnezeu este stăpân și peste acea autoritate, o poate schimba. Și după aia, dacă ai dat, știți ce? Păi și pocăiți îți dau. Tot ăla este primul care se va întoarce împotriva ta și te va acuza că nu ești ce ai pretins că ești. Tu cazi în jocul ăsta al lui și el se va întoarce și spune, a, pe toți suntem la fel, Domnule. Nu vezi? Ce, degeaba vă mai pretindeți voi? Lasă că știm noi. Toți suntem la fel. Nu, dragii mei, copiii Domnului sunt altfel. Pentru că au un Dumnezeu altfel decât lumea aceasta. Pentru că este o împărăție a întunericului și o împărăție a luminii. Și noi suntem parte din împărăția luminii. Trăiți ca niște fii ai luminii. Nu putem să trăim în... Frate, să știți că este o zonă gri. Care-i zona aia gri? Vreau, sunt curios și eu, care-i zona aia gri? Să știți că este o zonă în care dau și nu și compromisul sunt de dorit. Care-o fi aceea? Nu există, dragii mei. Există în Scripturi doar stânga și dreapta. Și ne spune, oile vor fi la dreapta și caprele la stânga. De aceea ne spune Scriptura... Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în pat, în inimile voastre, când stați în pat, apoi tăceți. Sau, este cealaltă alternativă, celălalt scenariu. Ce ar trebui să facă cel care e cu conștiința pătată și vrea să stea acolo? Cel mai bine este să tacă, că Dumnezeu nu are rugăciuni de ascultat decât una singură. Iartă-mă. Următorul scenariu este versetul 5. Dacă vrei să te apropii de Domnul în sfințenie, că este un Dumnezeu sfânt, ne spune versetul 5 ce să face. După ce urmează această oprire în care te pătrunde Duhul lui Dumnezeu și spui, Domnule, chiar nu pot să mă rog nimic? Eu aveam niște liste pentru Domnul, chiar nu pot să mă rog nimic? Cum? Adică să tac? Și după ce te cercetează Duhul lui Dumnezeu după această oprire, citești ce spune și răspunde din nou cerul pământului. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Și noi am reluat acum citirea împreună cu Noah, Vechiului Testament, și bineînțeles că ne-am oprit la jertfele sărate cu sare. Să pui sare, să pui sare peste tot. Sărează jertfa ta cu sare. Sarea în mentalul colectiv evreiesc Odată că era un lucru foarte scump și foarte greu de procurat, dar era simbolul purității. Faptul că oprește stricăciunea. Surorile, ce se întâmplă cu un castravete dacă îl lăsăm 2-3 săptămâni pe masă? Să împute, nu-i așa? Să strică. Dar dacă îl pui în saramură, în apă cu sare, ce se întâmplă și îl lași tot așa câteva săptămâni? Devine mâncabil și încă ce mâncare, murătură foarte gustoasă, nu-i așa? Iată ce face sarea. Ce se întâmplă cu carnea dacă o lași la soare? Să împute. Ce se întâmplă dacă o sărezi bine și o lași, așa conservau peștele, spre exemplu, îl puneau pe acoperișuri și îl lăsau în sare. Se usca, se deshidrata și se păstra. Sarea oprește stricăciunea. E din nou această idee a Sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să trăim sfânt și să aducem jertfe sfinte. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă după aceea în Domnul. Lasă-L pe Domnul că mai departe știe El ce are de făcut. Tu trăiește-ți. Și care sunt jertfele pe care noi putem să le aducem? Roman 12 ne spune care sunt jertfele. Care este jertfa pe care noi putem să aducem? Nu vă conformați chipului viacului acestuia, ci aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Trupurile noastre care sunt temple ale Duhului Sfânt. De aceea, dragii mei, noi nu putem să umblăm în lume. Când umblăm în lume bezmetici, când umblăm în lume dezorientați, purtați de orice fel de vânt de învățătură și frate, ascult și pe ăla, și acolo, ai ce învățătură. Ce învățătură, domnule? Rezumă, ce învățătură? A, învățătură că îți dă drumul la libertate, că îți place, că poți să faci ce vrei, că îți place, că ți-a lărgit calea, aia îți place. Frate, așa, știți, așa, parcă mă unge pe suflet. Păi da, nu numai te unge pe suflet, îți gâdile și urechile, ca așa spune Scriptura. Îți gâdile urechile pentru că este o evanghelie plăcută. Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu este plăcută, calea este îngustă și aspră. De aceea spune, cutremurați-vă, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Parcă nu e confortabil, nu? Cu frică și cu tremur. Noi am vrea să țopăim așa într-o veselie continuă spre cer și hi-hi-hi și ha-ha și într-o distracție și numai glumițe și numai să ne fie bine și să râdem, Domnule. Așa de fain a fost la biserică, numai am râs. Din poantă în poantă a ținut-o fratele păstor. Dar nu asta e calea credinței? Nu la asta ne cheamă Domnul? Când ești în marș militar, nu îi veselie și voie bună. Nunta urmează. În ceruri, dar noi n-am ajuns încă la nuntă, dragii mei. Noi suntem în încântuneric, fecioare înțelepte, care sperăm să fi luat destulă lumină ca să ne lumineze calea și să ajungem să intrăm cu mirele. Dar n-am ajuns încă. Nu trăiți o escatologie de asta realizată acum. Există curentele acestea carismatice care spun totul e ok, totul e bine, am biruit, gata. Anul trecut, pe vremea asta, scuipau virusul de la anvon, spuneau, gata, virusul să se ducă. Uite că nu s-a dus. Stă și râde de noi. Și gata, dezlegat, trimitem rachete spirituale către lumea și uite că nu s-a intimidat diavolul de rachetele noastre spirituale. Mă uit acum în urmă la manifestări din acestea, de un optimism deșanțat a unor oameni care sunt complet desprinși de realitate și care nu-L cunosc pe Dumnezeul Scripturilor, care face ce vrea El, când vrea El și dacă vrea să ne îngenuncheze, ne ține în genunchi. Cât a ținut și pe poporul Israel? Nu-i poporul Israel, poporul ales? Dar nu l-a ținut sute de ani în robie? Dar nu l-a ținut în umilință, dar nu s-a ținut în Egipt, nu l-a ținut în Babilon. Poate că Dumnezeu vrea să ne țină cu virusul acesta, unele universități, marele universități, vorbesc de 2023. Așa că legați-vă centurile. Deci, dragii mei, când Scriptura ne îndeamnă să ne încredem în Domnul, ne încredem în Domnul care nu scapă nimic de sub control. Acest îndemn mie îmi dă nopți liniștite. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Jos pandemia! Asta e fericirea lor. De ce? Să înceapă din nou chermezele, petrecerile, să se deschidă din nou cazinourile, jocurile de noroc. Așa am fotografiat, așa am râs. Mi-am adus aminte de Psalmul 2. Chiar era în 2 aprilie. În locul în care am stat, m-am dus, am avut ceva probleme să rezolv la fosta locuință și unde fusese o alimentară, o alimentară probabil cam tot atât de lungă cât spațiul acesta de la stal din biserică, o alimentară de cartier, au renovat anul trecut în pandemie și au făcut o sală de jocuri de noroc. Exact atât de mare, modernă, totul schimbat, totul sclipea, totul... Și acum, cum e cu restricțiile, închis. Și Psalmul 2 spune că Dumnezeu șa din cerul și râde. În tot rău este și un bine. Mai puțini oameni nenorociți, mai puține suflete, că se poate juca și în, nu vă dau idei, și în alte locuri, dar mai puține ocazii de păcătuire. Este o vreme în care Dumnezeu ne cere să ne uităm ca biserică la El, nu la știri. La fața Lui, uitați-vă ce spune aici. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Dom'le, eu aș fi fericit acum să reintre viața normală. Și dacă ar reintra viața normal, tu ce ai face? Îți spun eu ce ai face, ce ai făcut și înainte. Nu ai schimbat nimic. Ba din potrivă, ne arată experiența că oamenii în vremuri din acestea de restriște au devenit mai răi, nu mai buni. În momentul când Europa a fost vizitată de marea ciumă, în momentul când au fost tot felul de pestilențe peste oamenii s-au înrăit mai tare și în perioadele post-traumatice, oamenii în loc să fie mai buni, mai bisericoși, mai blânzi unii cu alții, că au trecut prin aceeași nenorocire, au devenit mai cumoși. De aceea fericirea nu ne va veni nouă dintr-o reîntoarcere la normalitate. Fericirea ne va veni dintr-o reîntoarcere la Dumnezeu. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic. Și vedeți cum dialogul acesta capătă un al treilea partener. Este un dialog între David și Dumnezeu și dintr-o dată David ascultă la glasul de pe uliță, la mulțimi. Și oamenii cântă, cine ne va da fericirea? Cine ne va da fericirea? Și răspunsul lui, eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Aia e adevărată fericire. Din prezența Domnului. Nu am altă fericire decât să locuiesc în prezența Domnului și în casa Lui. Toți psalmiștii din Cartea Psalmilor cântă acest adevăr, că fericirea este în prezența Domnului. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Dumnezeu este sursa luminii, sursa fericirii, sursa bucuriei. Uitați-vă mai jos. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Unii așteaptă luminile discotecilor să se pornească din nou. Unii așteaptă luminile industriei să pornească din nou. Luminile aeropoartelor să pornească din nou. Alții așteaptă tot felul de lumini să pornească, luminile orașului. Să fie din nou, cum a mai fost. Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Ca pocăit, ca un copil al lui Dumnezeu, aștepți această lumină? Sau aștepți luminile făcute de oameni? Acelea nu-ți vor da fericirea. Știți care va fi, după părerea mea, nu-s mare analist financiar, dar ieri cineva mi-a dat dreptate că am avut mai mare dreptate decât alți doi analiști financiari. Zice, ce va fi de aici încolo? Zice un partener de dialog. Ce va fi de aici încolo? Că uitați-vă, eu mă mir. De unde creșterile astea de prețuri? Oamenii toți au bani. De unde mai sunt bani? Că dumneavoastră ne-a spus de criză și acum văd, eu fac vânzări extraordinare. Da, e adevărat. Dar știți ce se întâmplă cu un balon care se tot umflă? Ce se va întâmpla? Va pocni. Și totuși, de unde sunt atâția bani? Dom'le, te-ai uitat la numerele mașinilor care au venit să cumpere de la numele tale? Eu mă uit la mașini și după mașini fac prețurile. Bine, te-ai uitat la numere? Da. Ce? Numere străine. Aha. Deci se întoarce diaspora acasă, vin familie, vin cu bani, dar unii vin cu 30.000 de euro, alții vin cu 500.000 de euro. Unii vor cheltui banii ăștia în câțiva ani, alții îi vor cheltui în câteva luni. Uitați-vă ce se întâmplă cu prețurile. Până unde credeți că vor crește și credeți că salariile vor crește tot la fel? Nici de cum. Pensiile vor crește tot la fel? Nici de cum. Dragii mei, nu ne așteaptă vremuri ușoare. Nu trebuie să fii cu doctorat în economie ca să vezi cu ochii tăi cum se golește cardul, cât de repede, sau cum se golește portofelul, cât de repede și cum trebuie să întinzi de la unul la altul. Nu ne trebuie foarte multă înțelepciune lumească, dar ne trebuie înțelepciune duhovnicească ca să înțelegem că indiferent în ce criză mondială vom intra, ne-a arătat Dumnezeu prin blocada aceasta a canalului Suez cum toată economia lumii poate să o ia raznă. Lordul Griffith spunea în 2008, și Lordul Griffith este unul dintre cei care conduc una dintre cele mai mari bănci din această lume, și spunea că ne uitam pe tabelele pe care ar apărea bursa și am fost nu la ore, ci la minute de un dezastru financiar care nu se mai putea repara în niciun fel. Minute. Economia mondială este atât de fragilă încât o mișcare greșită poate să facă să pornească ca un castel din acela de cărți sau din piese domino care să prăbușește totul dintr-o dată. Dar noi știm că este o împărăție care nu se clatină. Este un Dumnezeu care rămâne pe tron. Indiferent ce se va întâmpla în următoarea perioadă, s-ar putea să fie criză financiară mare, s-ar putea să fie mai ușoară, s-ar putea să fie persecuție, s-ar putea să ne mai lasă o vreme în pace, nu știu, nu sunt profet și nu vreau să fac pe profetul. Dar un cuvânt profetic am pentru dumneavoastră, că e din Scripturi. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. De aceea când ne punem în pat noaptea, după ce ne-am rugat împăratului împăraților și Dumnezeului mai înalt decât orice zeitate și zeu și idol, cel care este viu, ceilalți n-au viață, cel care este conducătorul Universului, noi putem să adormim în pace. Pentru că putem zice, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, Tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei când au cămările pline, au pensii mari. M-au auzit zilele astea de o pensie de 14.000 de lei. 14.000 de lei. Nici în visurile mele cele mai frumoase nu voi avea o așa o pensie. Dar am mai multă bucurie decât are ea, că este o ea. Am mai mare bucurie decât are ea, decât dacă aș avea o pensie atât de mare. Eu mă culc și adorm în pace. De ce? Căci numai tu, nu altcineva, nici știrile, dar nici diazepam, nici veștile rele, nici veștile proaste, nici veștile bune, nici bucuriile casnice, nu-mi dau atâta bucurie decât îmi dă Domnul și nu-mi dă atâta liniște și pace decât îmi dă Domnul. În locuința, în camera, în dormitorul, în sufletul nostru. De aceea, dragii mei, când punem întrebările acestea, cine este El? Este Dumnezeul Sfânt, care nu se clatină. Dumnezeul neschimbător. Cine este El? Este dragoste. Cine am fost eu? Un păcătos, dar care sunt răscumpărat. Acum știu ce am devenit. Acum știu că prin har sunt răscumpărat. Că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și sunt sfânt prin faptul că Domnul și-a dat viața pe cruce pentru mine. Ce face El? Mă iubește, m-a ales, aude ce spun, are milă, mă scoate din strâmtoarea în care mă pun oamenii, nu în care mă pun eu. Mă eliberează din legăturile celui rău? Ce ar trebui să fac? Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Dacă suntem insomniaci din cauza păcatului, există o vreme în care poți să spui stop, să te oprești. Cred că unii dintre dumneavoastră ați auzit de căderea aceasta atât de răsunătoare a lui Ravi Zacharias. Eu l-am citat de mai multe ori de la acest anvon. A fost un mare, mare vorbitor, că acum nu mai pot spune decât atât, vorbitor mare a rămas. Și iată cât de ușor ne putem înșela când cineva vorbește foarte bine. Până la 74 de ani să trăiești în păcat și să nu te oprești chiar când ești diagnosticat cu boală terminală. Îți știi diagnosticul, știi că ești condamnat la moarte, știi că mai ai câteva săptămâni, eventual luni de trăit și tu tot să trăiești și să te complaci în păcat. Să nu te cutremuri că te întâlnești cu Dumnezeu, Creatorul tău. Să nu te cutremuri că te întâlnești cu Cel care îți va cere socoteală. Aia este înfiorător. Cum poate să fie adormită conștiința cuiva și cât de împietrit trebuie să fii în momentul când ajungi, Doamne, gata, s-a terminat viața, acum gata, să te complaci în continuare în mizeria cea mai adâncă morală și să nu încetezi, chiar înaintea morții. Ăsta e un lucru care m-a înfiorat și sper să vă cutremure și pe dumneavoastră. Cutremurați-vă și încetăm, să încetăm, dacă ai lucruri pe care știi clar că-s păcătoase, ți-ai format rutine păcătoase, obiceiuri păcătoase. Este vremea cercetării. Este vremea în care trebuie să ne oprim. Cutremurați-vă, nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în pat, când stați în pat, în inimile voastre, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite. Știu ce am de făcut. Asta știu că trebuie să facă cel iertat. Și când mă gândesc la spuneți lucrul acesta în inimile voastre, apoi tăceți, încep să-mi repet, după ce am înțeles acest psalm, unii zic, e foarte, să faci un lucru de ăsta care e obișnuit, care îți alungă gândurile, să nu meri o turmă de oi. Și când ajungi la, unii zic, domnule, am ajuns la oaia 3565 dimineața, tot n-am adormit, unii numără oi ca să doarmă. Nu-i bine să nu meri binecuvântări, dar mai bine decât acesta este să spui, ce este Domnul pentru tine? Domnul este, iată, un prim lucru pe care poți să-l spui înainte de a dormi. Domnul este neprihănirea mea, versetul 1. Domnul este scăparea și mântuirea mea, tot același verset. Domnul m-a ales, ce bucurie. Domnul mă iubește, ce binecuvântare. Domnul mă ascultă, ce mare hatâr, ce mare har. Domnul e lumina mea, versetul 6. Domnul e bucuria mea, versetul 7. Domnul este pacea mea. Și continuă. Eu cred că vei adormi în pace când vei conștientiza ce mare binecuvântare să-i spui unui asemenea Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă doresc când mi-au rămas bun de la prieteni seara și ne urăm unul altuia, zice el somn ușor, eu îi zic nu, somn greu, somn ușor imediat tresar. A lătrat câinile afară, imediat trebuie sare. E somn ușor. Nu, somn greu. Eu mă culc și adorm în pace. Somnul ăla de... am admirat întotdeauna oameni. Am dormit cu diferiți colegi, frați păstori, în diferite delegații și uneori invidiam, că mă uitam la fratele Candreanu cum doarme. Dom'le, puteai să tai lemne pe el. Sau alții care dormeau atât de sănătos și chiar le-am zis dumneavoastră, frate, vă admir, fratele Gigi Dobrin și alții, vă admir, ce bine dormi, cum puteți dormi așa bine? Eu mă culc și adorm în pace, căci tu îmi dai liniște de plină în locuința mea. Ce mare binecuvântare este să ai un somn liniștit, nu pentru că ai în mod natural o predispoziție la uitare, ci că ai o predispoziție spirituală în a te uita la Dumnezeu, care este sursa păcii, sursa liniștei. Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin.